cykle čítaní na pokračovanie vám ponúkame úryvok z knihy Williama Brinkleya Útek sestry Cecílie. Skutočný príbeh hrdinskej rehoľníčky podľa rozprávania sestry Cecílie beletristicky zaznamenal známy publicista v roku 1957. Preložili Ladislav Lajčiak a Blažej Belák, vydalo vydavateľstvo Postscriptum v roku 2011. V košickej redakcii Rádia Lumen číta Beata Drotárová.
Obaja sa posadia predo mňa a sklopia stolík pod oblokom. Páter Filip vytiahne fľašu domáceho bieleho vína a nahlas, takmer na celý vagón, sa pýta: Tetka, nebol by kúsok chleba a voľačo mastné k tomuto vínku? Teda vyťahujem chlieb a odlomím kus klobásy. Keď príde sprievodca, obaja moji spoločníci si kupujú lístky do Borského Mikuláša, teda tri stanice pred stanicou Kuklov, do ktorej mám lístok ja. Páter Filip pozýva sprievodcu, aby sa pridal, otvára fľašu vína, dvaja kňazi a sprievodca si ju podávajú a spoločne jeme chlieb aj klobásu. Ja sa vína, pravda, že ani nedotknem, lebo si dobre pamätám, čo to so mnou porobilo, keď som bola ešte decko. Obaja kňazi sa správajú celý čas, ako by ma boli práve čerstvo zbalili, a začínajú mi kurizovať. Počujte, teta, aj ste vydatá? Pýta sa Don Ján. Som. A prečo by som nebola? Hovorím. Detičky sú? Tri, hovorím. Vypíme si na ne. Páter Filip otrča ku mne fľašu. Ja nepijem. Ohradzujem sa ostro. Stačí mi, že pije muž. Budete mi vy chodiť krmiť deti, keď začneme obaja piť? Teta vyzerá ako poriadna žena, hovorí páter Filip. Čo poviete, pán sprievodca? Je táto teta poriadna žena? Hohoho, veru poriadna, predbehne ho Don Ján. Veď to aj na tej klobáske vidno. Hohoho, naozaj poriadna, smeje sa aj sprievodca, ako by to bola najsmiešnejšia vec, o akej v živote počul. A kamže cestujete, tetka? Pýta sa Don Ján. Do Kuklova, hovorím. A čo vás do toho? Škoda, my sa vezieme len toť do Borského Mikuláša, hovorí páter Filip. Ideme na zábavu, hovorí Don Ján a upíja si z fľaše. Pritom sa nakláňa dopredu, ako by už bol dobre chytený. Počujte, tetka, mohli by ste ísť s nami. Šikovný, a čo by povedal na to môj muž, hovorím pohrdavo. Keby sa ma nedočkal pri vlaku. Poviete mu, že ste zmeškali vlak a bude, hovorí páter Filip. Sprievodca sa rozrehoce a čaká, čo poviem. Aj ostatní cestujúci sa rehocú. Nuž dobre, ale ja aj tak s vami nejdem, hovorím. Keby ma len muž čakal, ale aj deti ma čakajú, a tým, čo poviem. Nebojte sa, máte ešte jeden vlak. O 11:30 ste doma, hovorí páter Filip. Mám pravdu, súdruh, vlak vedúci? Mužovi poviete, že ste zmeškali a deti už budú spať. Pretvarujem sa, že sa nechávam prehovárať, ako to ženy rady robievajú. Blíži sa stanica Borský Mikuláš a obaja moji spoločníci si berú veci, že vystupujú. Poďte, tetka, len poďte s nami, budú tam aj šiatre s marcipánom. Najmenej 10 ich tam bude, kúpite na pamiatku srdiečko mužovi. Čakám a nepohnem sa. Vlak spomaluje, chlapi idú von. Nože poďte, tetka, nebojte sa, vykrikuje Don Ján. Veľké srdce kúpite mužovi. Malé deťom, vykrikuje páter Filip. Priplatíme vám. Dajte pokoj, hovorím. Už sú skoro vo dverách. Zrazu vyskočím a idem za nimi ako hlúpa tetka. Sprievodca aj cestujúci sa na nás dívajú a rehocú sa. Vlak sa pohýna a sprievodca sa vykláňa z okna. Ale ju predsa len dostali von, lapaji. Páter Filip s Donom Jánom stoja so mnou na peróne, kým vlak nezmizne z očí. Páter Filip ma poklope po pleci a zhodnotí moje vystúpenie. Dobre ste si počínali. A teraz sa už len modlíme. Všetci traja sa prežehnáme. Zo stanice nás páter Filip zavedie do malej, hustej boriny a káže nám čakať medzi stromami. Musí počkať ešte na ľudí z dvoch ďalších vlakov, ktorí majú ísť s nami. Don Ján sedí so mnou pod stromami. Je veľmi chladná, januárová noc. Zem je úplne zamrznutá. Čakáme dve dlhé hodiny, kým páter Filip neprivedie dvoch mladíkov a o voľačo neskôr ďalších dvoch, všetko študentov bohoslovcov. Všetci sú saleziáni ako Don Ján. Potom páter Filip ešte raz odchádza a vracia sa s vysokým mužom s ďalekohľadom, ktorý nás má viesť. Je to asi 50-ročný chlap, nezhovorčivý, akého som dosiaľ hádam ani nestretla. Neskôr sa dozvedám, že mu páter Filip zaplatil po 20 000 korún za každého za prevezenie cez rieku. Teda vidieť, že cena za ten čas, ako som zjednávala honorária v nemocnici, trochu stúpla. Skôr, ako by sme sa vydali na cestu, si pokľakáme, všetci šiesti, v tmavej hore, na zamrznutú zem. Páter Filip nám dáva kňazské požehnanie. A lúčime sa. Nech vás Pán Boh požehnáva a nech ostane s vami na všetkých križovatkách a sprevádza vás po všetkých cestách. Vstaneme a vykročíme do temného lesa za svojím vodcom. Počúvam, ako hrozne vrždí sneh pod nohami. Vodca nepreriekne ani slovo a ja, ako mi kázali, sa na nič nepýtam. Ideme v jednom rade za sebou, ja hneď za vodcom, Don Ján za mnou a na konci štyria študenti. Vodca s ďalekohľadom nás vedie po hore a po poľných chodníčkoch vyhýbajúca mestám, dedinám, ba aj samotám. Občas prstami pohľadkám svätého Jozefa zašitého v počívke kabáta, zhováram sa s ním súbežne s dýchaním a občas aj ticho, čo si zašepkám Donovi Jánovi, idúcemu za mnou. Aké trápne, že musíme utekať z vlastnej domoviny, hovorím. Pod rúškom noci, ako najhorší zločinci. Príde deň a Boh nás privedie naspäť, hovorí Don Ján. Do novej domoviny, vlastne do tej starej. Vodcu nepoznáme, nevieme, kde sme. Naisto nevieme ani kam ideme. Nevedomosť je strašná vec. Vedú nás ako stádo na bitúnok, šepkám Donovi Jánovi. Môžu nás zabiť a nikto sa o tom ani nedozvie. Sme v čudných rukách. Sme v Božích rukách, hovorí on. Vidím, že má pevnú vieru, pevnejšiu ako ja. Nahmatám svätého Jozefa pod kabátom. Vezmite si kúsok citróna, otče, vravím. Pst, tíši ma Don Ján. Je to jediný zvuk, ktorý vydal zo seba. A ja som rada, že dal na sebe znať, že má jazyk. Vreckovým nožíkom nakrojím citrón a dám mu polovičku. Nožík nosím odvtedy, ako som sa stala mníškou, lebo ho potrebujem na ovocie, na odrezávanie vetvičiek aj na otváranie listov. Kráčame, vycuciavame citrón a ja sa začínam cítiť lepšie. Veľmi túžim zastať a vytiahnuť ruženec, ktorý mám v taške. Ale iste teraz na to nie je čas a preto si z času na čas len zhlboka vzdychnem a potichu prosím, ó, spasiteľ môj, daj, aby sa nám podarilo prejsť. Občas sa zastavujeme a ten, čo nás vedie, sa cez ďalekohľad pozerá do tmy. Nevieme, kde je sever, západ, východ, juh. A tak kráčame za ním možno 3 hodiny. Asi 12 kilometrov cez lesy, po poliach, tmavou a chladnou nocou a blížime sa k akémusi hájiku. V určitej vzdialenosti pred nami sa objavujú svetlá akéhosi mestečka, ktorého meno nepoznáme. Vodca nám dáva znamenie, aby sme ostali medzi stromami. Ide dopredu sám. Zdá sa mi, že sme už na hranici. Nazdávam sa, že náš vodca s ďalekohľadom išiel dopredu podplatiť hraničnú stráž a my už len pekne prejdeme na druhú stranu. Myslím si, nie je to až také ťažké dostať sa za hranice. Tuším, je to ľahšie, ako som si myslela. Bláznivé predstavy dokazujú, ako málo som vedela o celej veci. Vodca s ďalekohľadom nám však nehovorí nič. asi o 15 minút, sa vynára s tmy. Krátkým zapískaním nám dáva najavo, aby sme išli za ním. Ideme za ním na dvor jednej chalupy na kraji dediny. Jedna žena, držiaca za obojok veľkého chlpatého psa, nás vpúšťa cez zadné dvere. Vnútri je číra tma. Potom žena škrtne zápalkou a zapáli petrolejovú lampu. Sme v kuchyni. Vodca s ďalekohľadom nás necháva samých zamknutých v kuchyni, aby nás, domnievam sa, nemohol nikto zvonka zbadať. V kuchyni je zima, tma a od kamennej podlahy ide chlad. V stene je len malý oblúčik do dvora a aj ten je zastretý. V kúte je piecka. Zakurujeme v piecke. Natlačený vedľa nej trávime zvyšok noci. V kuchyni je jedna posteľ, ale nikto si neľahne spať. Taký sme nervózni. Ani sa veľmi nerozprávame. V kuchyni sme ako v zamknutej klietke a v takej klietke sa cez noc nikomu nežiada rozprávať.
V cykle čítania na pokračovanie sme vám ponúkli úryvok z knihy Útek sestry Cecílie. Vzrušujúci príbeh rehoľnej sestry Cecílie, ktorej sa v prestrojení podarí újsť cez rieku Moravu najskôr do Rakúska, upútal v roku 1954 v Spojených štátoch veľkú pozornosť. Vydalo vydavateľstvo Postscriptum v roku 2011. Z košickej redakcie Rádia Lumen vám želáme pekný deň.